Milarepa, třetí část. Muž stak po rychlejší než kůň a silnější než slon byl pryč 24 dní. Pouhých 20 potřeboval na cestu tam a zpět. Vzdálenost, kterou by za tu dobu neurazil ani jezdec na spěněných koních, i kdyby je denně vyměňoval a střídal. 4 dny strávil sbíráním a prověřováním informací o Tepagově případu na dálném západě tibetské země Ca. Byl to běžec metody Lung Gom. Nepatřila k černému umění, ale také ne k bílému. Učili jen někteří lamové lékaři a tehdy ještě málo četní tantrikové, zachovávající přísné tajemství, jak pokud jde o metodu samu, tak o její původ. Muž běží v polotranzu, oči přivřeny, běží dnem i nocí, co krok to skok, 6 až 8 stop dlouhý. Běží krajem lehce, letí jim spíš cestou necestou, jako by se vznášel. V levé ruce drží kouzelný hromový klín, čarodějné dorje, malý unný kousek zlata či bronzu. Jehož 8 nebo 12hrannou špicí míří přímo k zemi. Řekl bys, že se o ně opírá. A on se jim skutečně opírá, ale jen v myšlenkách. Jakmile se opře, poskočí. Co krok, to skok, 6 až 100 dlouhý. 24. den se muž Stakpo vrátil z mlh a sněhových bouří průsmyku. Řekl bys, že zcela neznaven a nezadýchán. Přezkoumal jsem případ Mili Josaje Tepagy. Řekl bez úvodu. Jeho slova jsou naprosto hodnověrná, pravdivá a přesná. Kušodu. Jeho slova jsou hodnověrná. Pokládám za správné, bude-li chlapec uveden v ono umění. Muž Stopagbo nejmenuje ono umění. O Zadong Murnang, smrtícím duptanu, obecně zvaném zelený bazilišek, se v zemi TB mnoho nemluví. Dává mágovi příliš mnoho sil ochromovat a usmrcovat nepřátele, a je to nejničivější druh černé magie, jakou kdy znal svět. Muž tak potoví, proto onen rituál nenazývá pravým jménem. Na druhý den si učitel Jung Tong Tyolkal pozval Milu Tepagu a řekl mu. Zpočátku jsem zamýšlel oddálit od tebe znalost onoho mocného umění, neboť jsem se domníval a také obával, že bys je mohl použít nesmyslně a bez dostatečné příčiny. Lidský život je věcí drahou, bak nezaplacení, a nikdo z lidí neví tohle lépe než právě černý mák. Život můžeš, chlapče, snadno zničit, ale nikdy ne vrátit. Alespoň ne za normálních okolností. Pamatuj si to, Milo Tepagu. A krom toho věz, že strom pomsty rychle usychá a nepřináší dobré ovoce, to však je už věcí tvou a tvé ctihodné matky. Žádal jsi mne o pomoc a podporu. Vyslal jsem muže Stakpo do vašeho kraje, aby se přesvědčil o tvé pravdomluvnosti. Mohl jsem to stejně dobře provést sám oddělením jemného těla od hmotného, ale použil jsem raději metody objektivní. Nyní jsem úplně přesvědčen o pravdě tvých slov a oprávněnosti tvého záměru. Proto tě mohu nyní zodpovědně podporovat v tvém strašném úmyslu. Musíš však, chlapče, odejít jinam. Já už toto umění osobně nevyučuji. Poslední slova řekl pomalu a velmi vážně. Tepaga pohlédl s údivem do klidných očí gurua. Divíš se, Tepago? A přece je tomu tak. veliký kouzelník Jung Ten Thokyal, pán života a smrti, nejobávanější odborník v Zadong Murnang, neučí Zadong Murnang. Zadong Murnang, zelený bazilišek, proč se to jmenuje Zadong Murnang, ptal se Topaga. Nevyslovuj to jméno, pokud se nestaneš jeho pánem. Pak poznáš, proč se tak jmenuje, řekl Ngapa. Jedno však musíš vědět a nikdy na to nezapomeň. Nikdy nikoho neuč tomuto duptanu, dokud nenabudeš umění opět život vracet. Dokud se tak nestane, nikdo ho nikdy neuč brát. To je má zásada a nazývám ji zásadou dobrých lidí. Pošlu tě jinam. Kde? Nu, kde se na těchto zásadách tolik nelpí. V místě Nubkulungu, poblíž údolí Sangpo, na jednom z menších říčních přítoků, žije jistý lama. Je to Gidlama, žák rituální magické školy. Jehož jméno bývalo a snad i dosud je záclonou i stanem jeho činu. Jmenuje se Kulung Jenen Gyatso, což jak víš znamená moře cností z Kulungu, ale on není žádným mořem cností, ač byl snad kdysi i lékařem, studoval na Čakpory. Tepaga věděl, jak to ostatně ví každý jen trochu vzdálený Tibeťan, že Čakpory je jedním ze dvou kopců uprostřed Lhaského údolí, na němž od nepaměti stojí lékařská univerzita. Stála tam daleko dřív než palác Dalajlamův, slovutná potála, na kopci protějším. Ten starý chrám i domky lamů kolem jsou přímo obestřeny legendami zázraků. Tepagu přitahují všechny zázraky, zeptá se na ně svého gurua. Koná snad zázraky ten vzácný učitel? Lama se zasmál. Haha, kde pak? Kulung Jenen Gyatso a zázraky. Ty on nedělal nikdy, ačkoliv také kdysi patřil k jisté tantrické škole. Proto tě však k němu neposílám. Je ale posledním živým člověkem, jehož jsem svého času naučil umění zeleného baziliška. Jenen Gyatso dovedl zase jakožto lama sekty Sakya Pau vyvolat krupobytí a vést je špičkami svých prstů, ale to není žádný zázrak, to umí každý z nich. Tomuto umění naučil zase on mne. Přísahali jsme si přátelství, kdysi už je to dávno, a on navzdory své vrtkavé povaze ku podivu dodržel svou přísahu do posledního slova. Možná, že se i trochu bojí vlivu démonických sil mých čokingů, podřízených duchů, jež dosud ovládám. Ano, to je dost možné, ale ať je tomu jakkoliv, ustanovili jsme si, že každého, kdo by chtěl naučit krupobytí, pošle on ke mně, kdežto já k němu pošlu každého, kdo by se chtěl naučit vyvolat smrt. To obojí platí vždy jen s výslovným písemným doporučením, proto se musíš vydat k němu, aby tě onomu umění naučil. Darmo Wang Chung, můj starší syn, tě tam dovede. Darmo Wang Chung, mocný učeň, jak se mu říkalo, byl stejně jako starý Nakapa jeho otec, chlapík k pohledání. Byl to asi 30letý muž, ale už teď se podobal svému otci jako vejce vejci. Jen jeho vous nebyl dost šedý a jeho oči nebyly dosud tak mírné a usměvavé, ale hlas i povahu měli už dávno shodné. Lama dal připravit do hlubokých cestovních pytlů z jačích koží postačujících náklad potravin a také náklad darů pro černého Běna i jeho manželku, který se stával hlavně z vlněného sukna, a pak odevzdal synovi doporučující dopis, svázaný v katagu, široké bílé šerpě. Tepagovi předal obřadné kouzelnou songdu. úzký pruh žluté hedvábné látky, podivně zauzlené, do které vdechl mocné ochranné kouzlo a řekl: Tuto songdu no zvedne v noci, synu, a to na nahém těle, ne snad jen v amfagu, v kapse svého šatu. Dáváte mu žlutou, ctihodný otče? Ptal se Lama Wangchung potají, aby Tepaga neslyšel. Což pak je ten chlapec tak významnou duchovní osobností? Ještě jí není, ale určitě bude. Pak je snad dosud čas na žlutou songdu, namítl Wangchung stroze. Udivuješ mne, synu, čím dál tím víc, což pak čas hraje v skutku tak velkou roli v kvalitě člověka. Již teď je Tepaga daleko čistším duchem než my dva dohromady. Lama Kieno, zvolal Wangchung, proč ale potom chlapec touží vykonat onen strašlivý smrtící duptap, což i dobré duše zabíjejí? Někdy jsou k tomu donuceny jak vnitřním tlakem citů, tak i předem určeným okolnostmi. Ale proč tak musí být, smím-li se na to ptát svého ctihodného otce? Aby se naplnil náš i jejich osud, a teď už nedůmej, práskni do koní a raději jeďte. Oba mladí muži se vydali na cestu na dobrých koních a po nějakém čase dospěli do širokého údolí řeky Sangpo, zvané Očistná. Byla to tatáž mohutná řeka, při jejímž přítoku Tepaga kdysi usnul a měl ten hrozivý sen. To bylo asi před rokem. Za tu dobu se stal učeníkem černého umění, oddaným žákem starého Ngakpi, pod jehož vedením poznal mnoho věcí, o nichž dříve neměl ani tušení. Dlouho mu ležel v mysli onen sen, ale nebylo mnoho času se jim zabývat. Tepaga měl v tom posledním roce dost jiných starostí a zájmů. Fyzickou práci s koňmi, které musel téměř denně zajíždět, dobrou a silnou stravou s dostatkem zdravého spánku, zesílil a zmužnil a na jedno dívčí oko na něho nyní pohlédlo se zalíbením, jak tak projížděli úrodnými poli a vesnicemi poblíž údolí Sangpa a zvolna míjeli osamělé statky, malá políčka, fialově hnědého činké, pastviny dokpů v horách s téměř modravou travou, plnou květů, či tiché lamasérie, zavěšené jako skalní hnízda nad strmými srázy. Jeli zvolna, byli na cestě již třetí den a bylo chladné ráno, když potkali člověka. Byl to jezdec, jel také jen pomalu, ale v levé ruce držel Chekhor, modlitební mlýnek opatřený dlouhým držadlem, který se opíral o koleno. V pravé ruce svíral uzdu malého, ale velmi čilého a chlupatého koně. Přes rameno měl zavěšenou čajovou míchačku s děravým pístem. Ukázal se, že je to jakýsi trapa, vracející se ze vzdáleně horské Gompy. Kuličkou uvázanou na řetízku udržoval modlící mlýnek v trvalých otáčkách. Když spatřil jezdce, zastavil a úctivě pozdravil, zejména Lamu Wangchunga svým Kalefeb, spěchejte pomalu. Kalefeb, odpověděl Lama, snad si nebral nenabral tvůj kůň. Asi, že nenabral vodu do nozder, odpověděl jezdec. Řeka je rozvodněná a brod docela zmizel. Jeho kůň je celý promáčený, bez ohledu na jezdce otřásal tělem jako pes. Vyklepával vodu ze svých dlouhých chlupů, přičemž neustále odfrkoval šedavou páru z nozder. Zdor této povážlivé zprávě oba naši jezdci bezstarostně pokračovali směrem k řece. Stejně jako loni vonily keře a louky všude kolem, stejně jako loni byla řeka silně rozvodněná jarním táním. V těchto místech však byla již daleko širší a její rozbouřené vlny se valily majestátně mezi vysokými horstvy, dosud plnými sněhu. Žádné mosty tu nebyly a hledáním brodu se Lama Dharmo Wangchung nezdržoval. Když přijeli k řece a špatně znatelná cesta dále už jejich směrem nevedla, mladý lama prostě svlékl svrchní i spodní roucho, vhodil je i s vysokými, pestře zdobenými botami do vysmolených jízdních pytlů a zcela nahý, jen s vysokou červenou čepicí na hlavě, odznakem stavovské hodnosti, se vrhl i s koněm do kalného proudu, na němž místy ještě plavaly kusy ledu a zmrzlého sněhu. Plavat neuměl, ale držel se pevně uzdy a nechal se klidně táhnout koněm na druhou stranu řeky. Tepaga, který nebyl choulostivý na trochu zimy, následoval jeho příkladu beze slova. Poplaveme tak ještě asi dvakrát, Tepago, než dojdeme do Nubkulungu. Řeka se tu stáčí kolem skal, kde cesty nevedou a brod by smarně hledal. Wangchung to říkal jakoby na omluvu, ale přitom se smál prokřehlému chlapci, který nyní třel své zmrzlé nohy hrubou koňskou houní, aby do nich přivedl trochu tepla. Museli však plavat ne dvakrát, ale čtyřikrát. Jersu Sangpo zde měla mnoho ramen, která sice v létě vysychají, ale teď na jaře byla plná vody. Jen jednou dojeli k přívozu a zavolali na starého převozníka, který je přepravil na druhý břeh za pouhý karmananga, za třetinu tranku v kulatém kova, člunu z jačí kůže na kostře z rákosí. Za člun přivázal jejich urousané koně. Člun byl tak lehký, že si jej převozník zpátky do svého domku nad řekou odnesl na hlavě. Nakonec však byli oba jezdci přece jenom hodně promrzlí. Nachylovalo se k večeru, když rozdělali oheň na břehu řeky. Jsou prý i takové nauky, které udrží člověka v teple uprostřed nejkratší zimy a sněhu, pravil mladý lama drkotaje zuby. Kjapsu Čivo, nikdy jsem o tom neslyšel, divil se Tepaga. To musí být skvělé a teď by se nám to právě hodilo. Je to jistě dobrá věc, ale horký čaj s máslem bude také dobrý, usmál se Wangchung. Rozdělali oheň z roští kolem vody, neboť tu nebyly argaly, ale roští hořelo i zelené. Pak jeli ještě asi hodinu, aby unikli chladu a vlhku řeky, až přijeli k opuštěné salaši. V ní přespali. Do Nubkulungu dorazili druhého dne po Čafoku. Bempo Lama Kulung Yenong Yatso již netrpělivě vyhlížel na zápraží svého statku. Byl to menší zavalitý muž, dobře živený, s výrazným orlým nosem a s velmi temnou pletí. Jeho pravý ben, tibetský černý šaman, byl oděn v černou togu. Vpřed na prsou se mu klátil nezbytný tetreng z lidských lebečních kostí a na něm amulet stát stářím odřelý a dosud však dobře viditelnou bénskou mantrou Om Matrie Salindu. Amulet byl proti ztrátě zajištěn ještě kulatým řetízkem zdobeným žlutými plíšky. Bén byl jasnovidný, trpělivě tam stál opřen o pruhovaný Tsongchon, mohutný magický sloup s železným trojzubcem. Věděl již od večera, že k němu dnes přijde jakési neznámé a vzácné poselstvo. Nevěděl však, kdo by to byl a proč. Byl proto udiven, když spatřil jen darmo Wangchunga, kterého dávno znal, a vedle něho chlapce, jenž nevyhlížel obzvlášť vzácně ani vznešeně, spíš jako obyčejný dzinda, Lámův pomocník. Kaležu denža, usedněte měkce, pozdravil jezdce zpěvavým hrdelním hlasem a pak jim dal široký mušelínový katak, který držel připravený k slavnostnímu uvítání vzácných hostí. Kde máte ostatní? Čožamory Kušolax, buďte pozdraven, vzácný pane, vy i váš ctěný rod, řekli uctivě jezdci, seskočili z koní a hluboce se Lámovi poklonili. Avšak jací ostatní, podivil se Lama Wangchung, nevíme o žádných ostatních, o nikom dalším, kdo by měl ještě přijet. Přinášíme poselství od mého ctihodného otce, Lámy Gakpi Yingten Tokela z Jarlung Kjörpo. Tak to snad bude ono, zklamaně zabručel kouzelník do řídkých vousů a dlouhá tyrkysová naušnice, která se mu klátila z levého ušního bolce až skoro k rameni, se dotkla jeho šatu. Stávalo se to asi často, neboť v tom místě byl jeho černý plášť značně odřený. Benův dům byl stavěn jako hrad, byl z kamene a jednoposchodový, jako byl v kraji zvykem, a malou verandou na střeše a obytnými místnostmi v prvním patře. Dokola i s dvorem byl celý ohrazen vysokou kamennou zdí. Úzká okna měl rozložená jako střílny, takže vypadal jako malá pevnost. Střechy byly rovné, plné barevných vlajek a praporků s posvátnými nápisy a zaklínadly k zahánění duchů a démonů, a kolem nich se podél celého stavení táhla široká pevná římsa, bohatě prokládaná tmavším kamenem, který vhodně kontrastoval s ostatní světlou stavbou a širokou bílou podezdívkou. Z vysokého stožáru, jenž stál na střeše domu vedle obětních kamen a mlýnku na kosti, vlály ještě další bílé i barevné praporce a korouhvičky s vytištěnými modlitbami. Kolem kamene se sušily jačí a ovčí kůže, zřejmě pozůstatky nedávno likvidovaných živých obětních darů, jejich častí bylo použito k benským obřadům. Ze střechy domu se ozýval pravidelný klapot cepů. To dva staří nevolníci tam mlátili loňský už skoro hnědý činke. Bempo Lama zavedl hosty do rozlehlé místnosti v poschodí domu, jejíž strop byl podepřen dvěma řádnými štíhlými čtyřranými sloupy, bohatě zdobenými lidovými ornamenty a posvátnými nápisy. Svlékl černou tógu a zůstal jen v suknici a krátkém ovčím kožíšku, lemovaném pardálí kožešinou. Svůj tetrang z lidských kostí však nesundal. Tepaga si opět povšiml nápisů zlatými písmeny Om Matrie Salendu, které všude nahrazovaly obvyklé lamaistické many. Byly napsány pod sochou Gurua Shinrebase, mystického zakladatele bénského šamanismu, pocházejícího prý ze země Shangshung v jeho západním Tibetu. Bude to asi bénské zaklínadlo, pomyslel si Tepaga, na místo obvyklého O Mani Padme Hum. Všiml si také zvláštní výzdoby stropu. Byl potažen teplými houněmi a koperci sytě modré barvy, zatímco stěny pokoje v barvě světle hnědé byly nahoře u stropu i dole u samé podlahy orámovány modrými, červenými i zelenými pruhy. Dvě ze stěn byly rovněž pokryty drahocennými koberci, zvetkanými obrazy tygrů, hor a vodopádů. Ti tygři byli jako skuteční, z pravé, hustě pruhované tygří kožešiny. Pod jedním z koberců stála nízká skříň, pobytá silnými železnými pruhy a pláty a opatřená mnoha mohutnými zámky, která ihned upoutala Tepagův zájem. Ale až později se dověděl, že prý v ní lama vězní démona Mahakalua a že z ní prý občas prosakuje krev. Jinak toho v tak velké místnosti mnoho nebylo. Jen řada polštářů v průčelí a vyřezávaná police s ozdobenými ze zlata a stříbra s dekorativně upravenými citáty ze starých knih a svitků. Nad nejvyšším polštářem, na nějž nyní lama usedl, visel podlouhlý obraz Bénova ochranného božstva, který však nebyl pouhým obrazem, ale tankou, posvátným gobelínem tkaným ze zlatých a stříbrných nití. Pod ním ležel starodávný šank, podivný kouzelný hudební nástroj Bénů, který vypadal jako cymbál upravený do podoby srdce. Hraje se na něj pouhým zatřesením, když držíš srdce vzhůru. Může se jim však křičet, smát se i sametově konejšit a hladit, ale také proklínat a usedavě plakat. Zabít i oživit pouhým zvukem, když známe mocný zung, kouzelné zaklínadlo i příslušný stav duše, kterými je třeba zvuk šangu doprovodit. Až k samé podstatě věci směřuje tuto hudební kouzlo. Lama zazvonil na stříbrný zvoneček a usměvavý, mlčenlivý sluha přinesl zákusky a čaj s máslem. Naléval čaj z široké konvice s úzkým hrdelkem, ve které časujma tak rychle nevychladne a v níž je i oblázek na jejím zamíchání. Sluha zakroužil obřadně konvicí, aby se čaj dobře promíchal a tuk se s čajem sloučil, načež se jal pečlivě nalévat hnědou tekutinu do malých, jemných, skoro až průsvitných šálků z čínského porcelánu. Ve svých plstěných botách s vysokými podrážkami se pohyboval neslyšně jako duch a pak najednou jako kdyby zmizel. Po chvíli se však opět objevil a přinesl velikou měděnou mísu na nízkém podstavci, ve kterém hořel jačí argaly modravým plamenem. Potom se znovu vzdálil právě tak neslyšně a neviditelně jako předtím. Tiatun, pijte čaj, povzbuzoval hosty Ben, když provedl úlitbu ochranným božstvům. Učinil tak ovšem jen náznakově, odklápnuv šálku. Co pak mi posílá můj vzácný přítel? Oba příchozí se znovu zdvořile uklonili a odevzdali lamovi na vstažených pažích sněhobílý katak a s ním velký kus barevného sukna, měch dobře uloženého jačího másla jako dar pro lamovu vzácnou čam, velectěnou paní manželku, a darmo Wang Chung nadto ještě otcův dopis v další bílé šerpě. Ostatní dary a dárky pro lamu a služebnictvo složili přímo na podlahu. Bimpo lama se vrhl na sukno, prohmatával je a ohmatával, přelamoval a natahoval a co chvíli velebil kvalitu domácího zboží z Jarlung Kjörpo. Dopisu si však ani nevšiml. Teprve když mu jej darmo Wang Chung znovu opatrně přistrčil, rozbalil šerpu, vyňal z ní dopis, rozpečetil jej a pomalu četl. Jeho zrak přitom čím dál tím častěji padal na Tepagu. To jsi ty, tázal se nakonec. Já, Kušolax, pravil chlapec. A prosím o laskavost, abych směl být vyučen onomu duptabu černé magie. Ale vždyť je to ještě dítě, obrátil se Ben na Wang Chunga. Rozhodující je snad schopnost a síla mysli a nikoli její fyzické stáří a můj ctihodný otec soudí. Černý Ben přerušil Wang Chunga rozhodným mávnutím ruky. Přivřel oči a dlouho, velmi dlouho se soustředil, jako by si prohlížel Tepagu ze všech stran, hlavně však zvnitřku. Pak víc pro sebe než pro příchozí řekl, že bys to byl přece jenom ty. Nahlas pak dodal, slyš Josai, milo Tepago, můj starý druh a přítel, veliký Ngapayung Tang Tiolkal, je modrý a patrně ví dobře, proč tě doporučuje, ale také věrný ve svém přátelství a dodržuje sliby. A proto i já dodržím své. Předám ti ankur za svěcení do onoho Duptabu, který si přeje konat. Ale abych i já nebyl pevného přesvědčení, že tvá záležitost je správná a oprávněná, sděl i mně podrobně svůj případ a všechny svoje vážné důvody. Tepaga měl dojem, že to magik říká spíš jen ze zvyku, než z opravdového zájmu o něho či z hlubší části, přesto však nyní krátce vyprávěl všechny události, které se zběhly v jeho rodině vsi a s nimiž již seznámil svého gurua. Ben ho nepřerušoval. Teprve když chlapec domluvil, Kulung Yenen Gyatso povstal ze svého sedadla a řekl obřadně, Jasoy milo Tepago, slyš nyní můj hlas, který je zároveň prvním rozkazem učitele. Vystavíš si pevné zastavení, které by se nedalo snadno zbořit rukama ani nohama. Postavíš je tam dole, na konci předhoří, jež vidíš z tohoto okna. To stavení musí mít půdorys trojúhelníka. Musí stát nejméně 3 patra pod zemí a musí být sroubeno z velmi pevných klád. Jeho vnější rohy musí být přikryty kameny tak širokými, jako je silné jačí tělo. Vystavíš je tak, aby nikdo nebyl stonalézt do něj vchod, nebo si z něj vynutit cestu ven. To je vše. Stavivo, nástroje a všechno potřebné ti zítra vydá můj správce domu, který též dohlédne, zda dobře konáš svou práci. Jinak bude lépe, budeš-li na ní účasten, jen docela sám. Až budeš s prací hotov, přijdeš znovu ke mně. Pak se ti dostane anguru a i všechných ostatních poučení magickým cvičení. Vykonáš toto cvičení k vyvrcholení onoho Duptabu. Toto řekl a usedl znovu do Siddhasany. Tepaga se hluboce uklonil, vysunul jazyk na znamení úcty a neotáčeje se zády k novému učiteli, pomalu vycouval z místnosti. Dobře si všiml, že ani Kulung Yenen Gyatso, tibetský černý Ben a obávaný mák, se neodvážil pojmenovat onen tajemný obřad jeho pravým jménem na hlas a před svědky. K mrzitosti kouzelníka se stavba chaty značně protáhla. Trvala celých 42 dnů, ale již druhého dne po jejich příjezdu odjel darmo Wang Chung domů, neboť se prý musí chystat na pouť k hoře Kung Bu Ben, posvátnému vrcholu kouzelníků u řady Giamdo, a tak zůstal Mila Tepaga docela sám. Osaměl však především na své pracovitosti. Pracovišti, na svém pracovišti. Kopal a vyvážel hlínu i kamení a opět kopal a opět vyvážel. Tak to šlo den ze dne, často i dlouho do noci. Po celou dobu se nedostavil ke stavbě kouzelné chýše ani jediný člověk. Ba ani kolem nikdo nešel, ačkoliv všichni nevolníci na statku a všechny služky i sloužící, ba celý Nub Kulung dobře věděli, co se tam připravuje. Zprvu šlo všechno hladce. Ben dohlédl hned prvního dne na správný výběr místa a po důkladné prohlídce doporučil jiné, poněkud vzdálenější, než vybral Topega. Bylo to místo, z něhož nebylo vidět na vesnici ani na kouzelníkův dům. Změnu odůvodnil výhodnější polohou světových stran pro provádění Dub Tak Takpo. Tepaga věděl, že Dub Tap Tapko je zase jen nový název pro nevysvětlitelný obřad zeleného baziliška, který se i otrlý a zkušený Ben už od samého počátku zdráhal pojmenovat pravým jménem. Nikdo teď nesměl toto strašné jméno vyslovit, ba ani na ně pomyslet, aby nebyla uražena démonická božstva, kterých bude při obřadu použito. Nakreslili společně magický trojúhelník, proměřili jej dvakrát nebo třikrát a pak se i Ben zdálil a Tepaga zůstal úplně opuštěn. Každý večer a někdy až za noc se vracel do statku, kde na něho v malé světničce čekalo vždy trochu jídla a pití. Pokoje pro hosty byly v poslední domu, neboť komu dáváme úctu, dáváme ho vždy nad sebe nebo alespoň sobě naroveň, aby naše nohy nechodily po jeho hlavě. Tepaga však přespával u vrat, neboť nyní již nebyl hostem, ale pouhým žákem, čili jedním z posledních. Za lůžko mu sloužil krátký, ručně tkaný jačí koberec, na který uléhal svlečen do pasu pod teplou pokrývku z caru ovčí kůže, kterou se přikryl chlupatou stranou k tělu. Po celou dobu se s nikým nestýkal a měl-li snad náhodou někoho přece jen potkat, zdálo se mu, že se ho lidé straní a zdaleka se mu vyhýbají. I pastevci, potulní dokpové, kteří tou dobou houfně hnali svá stáda na vysokohorské letní pastviny, se velikým obloukem vyhýbali začarovanému místu se vším svým dobytkem. Tepaga si připadal jako malomocný a kdyby jen mohl, opustil by Nub Kulung nejraději hned. Ale úkol jednou započatý musel být dokonán. Vrhl se tedy do práce bez ohledu na čas a námahu a dřel od slunka do slunka, až z něho stékal pot. Přitom však jedl a pil jenom zcela málo a jenom jednou za den, takže velmi zhubl. Po několika dnech usilovného kopání a vyvážení písku a hlíny narazil na kámen. Nebyla to skála jednolitá, ale spíš jen slepenec balvanů, štěrku a hrubokého písku, i když náramně pevný a houževnatý, a Topagův postup se tím značně zpomalil. Tím spíš, že zde nebylo nikoho, kdo by mu s jeho těžkým dílem pomohl nebo alespoň odstraňoval nalámaný materiál. Když naplnil vědro kamenitou drtí, musel chlapec vždy znovu a znovu vylézat ze své jámy, aby je vytáhl a vysypal na hromadu. Přesto přeze všechno se hromada den ze dne vršila a jednoho rána, ačkoliv se zdálo, že si ho nikdo z domácích nevšímá, ležel u vlhkého otvoru srovnaný stoh neotesaných klád i s příslušným nářadím k jejich úpravě. Změřil tedy znovu již po kolikáté hloubku jámy a ač mu to připadalo divné, sledal, že je právě dostatečná, aby mohl přikročit k jejímu vyzdění a zapažení. Ale ani tato práce nebyla snadná pro jediného člověka, třeba že šachta nepřesahovala šíři rozpažených rukou a klády proto nebyly dlouhé. byly však značně silné a hoch musel na všech jejich koncích provést příslušné záseky, aby do sebe zapadaly a také zaostřit klíny, aby mohl výdřevu navzájem pevně spojit. Chata měla mít 3 podlaží pod zemí, 4. nejvyšší jen něco málo nad úrovní země. Každá podlaha musí mít úzký poklop, dobře přiléhavý a uzavíratelný z venkovní strany, jen co by se jim člověk protáhl. Strop chaty se zasype hlínou, neboť vstupní otvor nebude ze shora, ale ze severního boku chatrče. Až vejde Tepaga dovnitř, aby provedl vlastní rituál, Ben za ním zavře všechny poklopy a severní vstup do chaty pečlivě zazdí. Největší práci mu připravilo obezdění vnějších rohů chaty, i když to bylo v úrovni země. Podle Benova rozkazu měly být rohy chaty přikryty balvany širokými jako dospělé jačí tělo. Chlapec však měl po ruce jen jeden takový kámen, který odpovídal požadované velikosti. Vyval jej z jámy, když ještě nebyla příliš hluboká, bude jich však zapotřebí ještě nejméně 5. S motykou a lopatou přes rameno se proto vypravil do nejbližšího okolí a došel tak až k řece. Tam bylo dost volného kamení všech možných rozměrů a nebude je tedy muset pracně vykopávat. Řeka však byla příliš vzdálená a přímo až k ní nevedla žádná cesta, která by byla sjízdná alespoň soumary. Tepaga proto musel valit své balvany od řeky vzhůru do svahu a teprve tam na něho čekalo spřežení mesků s lyžinami, jež mu poslal Ben. Přivezl je kočí odděný v ovčím kožichu ve špičaté ovčí čepici v botách z ovčí kůže. Na tom člověku nebylo zhola nic, co by nebylo vyrobeno z saru. I obrovská schránka na amulet, zavěšená u pasu, byla z ovčí kůže. Po celý den tady zavloval a zpovzdálí netečně sledoval Tepagovo lpocení dole u řeky. Jakmile se k němu však chlapec jen trochu přiblížil, i hned utekl. Tepaga se nad tím ani nepozastavil. Takové chování venkovanů už pro něj bylo běžností a ani se jim příliš nedivil. Prostě se bojí, aby nebyli zataženi do vlivu zlých duchů nebo démonů, kterými se to musí všude kolem té nebezpečné a zlé záležitosti jen hemžit. Ale ani naložení a upevnění balvanů na nízké ližiny, jejich dovoz na místo a osazení kolem vnějších rohů budovy nebylo snadnou věcí pro jednoho člověka. Přesto však se dílo konečně blížilo svému konci a tak se jednoho jitra Tepaga dostavil před čaroděje, aby ho požádal o potřebné instrukce k závěrečným magickým obřadům. Byl vyhublý, ruce s ulámanými nehty a s tvrdlé námahou měl plné šrámů a oděrek. V očích mu však plálo odhodlání, které se zdálo hraničit s fanatismem. Nerozmyslel ses, ptal se Ben drsně. Máš dosud čas a teď se ještě dobře rozmysli, než odpovíš. Nikoli, Kušo, řekl hoch pevně. Nerozmyslel jsem si nic. Trváš tedy na svém rozhodnutí? Lax to kušo, řekl Tepaga. Dobrá, dáme se do toho, řekl Ben stručně. Na to posypal podlahu zeleným prachem z dutého jačího rohu, pak vzal několik kusů barevných hlinek a kříd žlutou, bílou, červenou a modrou a jel se jimi kreslit v prachu magický kilchor, kruhový diagram, který pak prokládal různými tormami, kůžely a válečky, spálené hlíny a těsta. A to vše vroubil barevnými papírky a korouhvičkami. Tento kilchor musíš oživit natrvalo, jinak v něm neudržíš ďábly a démony, jako své zajatce, řekl Ben. Topaga se tedy učil nejdříve oživovat Kilchor. Učil se soustředit na něj všechny své myšlenky, vůli i veškeré touhy související se splněním jeho strašlivého cíle. Toto soustředění muselo být jednoznačné a nemělo poklesnout, měl je Kilchor jako nástroj zkázy zůstat trvale oživen. Jinak ti Kilchor zemře a promění se jen v papír, písek a tormy, z níž povstal, řekl Ben. Jenom úplně živý Kilchor můžeš vzít sebou do Kamkangu, podzemní poustevny, a to je Kilchor tvé mysli, rozumíš? Topaga tomu rozuměl čím dál tím lépe. Nyní již věděl, že vše spočívá jen na mysli kouzelníka, i božstva, i démoni, i ďáblové, které má vyvolat. Zelený musí vyjít z tebe a odněkud jinut, řekl Ben. A z něho samotného, z velikého zeleného, pak teprve vystoupí to, co on zas bude chtít. Tisíce dalších démonů a ďáblů. Ne, co on bude chtít, ale co já budu chtít, zvolal Topaga zlostně a rozhodně. Zelený musí být mým nástrojem a nikoli já jeho. Luskokyo Gyalpo, při samotném králi děsů, zvolal Ben pln překvapení. Pokračuješ rychle, chlapečku. Je tomu skutečně tak, ale málo který zkušený a starý Ben to ví, že je to jenom on sám, z něhož pochází vše. Já sám to vím jen díky mému mistru v tomto oboru, příteli Tolkienovi, přiznal se. A nyní ty, to je neuvěřitelné, snad jen jeho velikou milostí si byl teď náhle osvícen, jen to velice mocný a také moudrý Ngapa. 3 dny trvalo vyučování, 3 dny a skoro celé 3 noci trvaly jeho doplňky a zkoušky, které byly nesmírně důležité, jak řekl Ben. Neboť i sebe menší chybička v představě Kilchoru by mohla přinést ty nejstrasnější následky pro toho, kdo jej vyrobil. S tím Topaga tak docela nesouhlasil, nechal si to však pro sebe. 7. dne ráno se oba mágové odebrali k chatě, kdy ze statku. Podlaha, stará služka Topagovy mlčky, malý balíček, v němž byly složeny pohánkové placky, pečené na jačím másle. Řekla, že je to prý zvláštní pozornost Sangyum, tajné matky, Lamujovy manželky. Pak mu ještě podala džbán pitné vody, to vše na 7 dnů. Ve vodě bylo rozpuštěno trochu osvěžující a posilující bylinné šťávy a surového cukru. Z dálky teď nebylo stavbu vůbec vidět. Vytěžované haldy materiálu byly srovnány s okolím a ječí kameny i ohřejší stropní klády byly zcela zasypány hlínou, až na malý otvor vzadu, kde ležela připravená jílová malta a několik hrubých, nepálených cihel vepřovic. Obvykle postačí 7 dní, aby bylo docíleno výsledků, pravil Ben. Také v tvém případě tomu tak bude. Ale já musím své dílo provést ve velmi vzdálené části země, namítal Hoch. Dovolte mi, Kušo, ještě dalších 7 dní. Dobrá, povoluji ti je. S jídlem a pitím však musíš vystačit. A také tento kahan ti dobře dohoří dříve. Laxo, Kušo, řekl Hoch klidně. Převzal od kouzelníka kahan, na němž bylo zavěšeno křesadlo. Malá ocílka upevněná na koženém váčku, který obsahoval trochu uschlého troudu a současně ji chránil před navlhnutím. Pak se oba protáhli dírou na nejhořejší patro a potom skrze poklopy dolů na nižší podlaží. Topaga se stupoval napřed. Než se přiškrábal funící a supící čaroděj, chlapec rozsvítil kahan. Dole v koutě leželo trochu suchého sena, hromádka mechu a dřevěný čber s vodou. Tady nakreslíš mandalu, posvátný kilchor, kterému jsem tě učil, a stoupíš do něho. Jakmile do něj stoupíš, nesmíš jej opustit za žádnou cenu. Ty věci vezmeš sebou do kruhu. Opakuji ti znovu, až přijdou ony bytosti ve své hněvivé formě. Nevystupuj z kruhu ani za všechny poklady světa, pod žádným slibem, pod žádnou výhruškou ani pod žádnou prosbou. Až teprve tehdy, když spatříš na okraji magického kruhu znamení úspěchu a splnění svých přání, pak teprve můžeš vystoupit, neboť pak se stal jejich pánem. Až ti to složí k samotným tvým nohám, Tepego. Rozumíš? Samo se ti to složí. Chlapec zesinal. Byl nyní přímo smrtelně bledý. Přemohl se však a odhodlaně řekl. Lakso, Kušo, pamatuj si dobře, co nesmíš udělat. Jinak jsi synem smrti, pravil kouzelník. Jinak se staneš ty sám jejich první obětí a tvůj cíl bude navždy zmařen. Och, se již vzpamatoval. Nebojím se jich, řekl pevně. Nevíš, co mluvíš, milá Tepago. Jsi mlád, pomysli na svůj život. Ještě je čas, ještě můžeš všechno nechat a odejít. Myslím na svou matku, Kušo, proto se nebojím, že zklamu. Dobrá, Josai, milo Tepago, ty jsi tomu chtěl, řekl Ben jakoby na omluvu. Pak vylez po žebříčku nahořejší podlaží, vytáhl za sebou stropním otvorem žebřík a uzavřel otvor dřevěnou petlicí. Ještě naposledy se ozval jeho hlas. Josai milo Tepago, nemáš už žádných přání? Děkuji vám, Kušo, za všechno, zvolal Tepaga. Nemám už žádných přání krom jediného, pomstít svou nebohou matku. Pak ještě slyšel, jak zapadly dva další poklopy. Zazdívání zadního vchodu již neslyšel.